Disociatīvā fūga. Sarunas par kino. Katru otro sestdienu, trijos. Labdien, radio klausītāji! Šobrīd jābūt sestdienai, pulkstens trijiem, jo skan raidījums disociatīvā fūga un studijā esmu es, Ieva Ozoliņa, un kopā ar mani studijā ir kino režisors Andris Gauja. Sveiks, Andri!
Sveika!
Gauja ir daudzšķautņaina personība, es gribētu teikt, ar neticam augstām darbspējām un daudzveidīgām prasmēm, un arī mans profesionālās doktorantūras studiju biedrs. Un tu esi veidojis gan spēļu filmas, gan dokumentārās filmas, un tā mēs šobrīd pievērsīsimies vairāk. Kādu laiku tu spēlēji arī komēdiju grupā Suņa stunda, un mēs klausīsimies šajā raidījumā tavu mūziku. Un varbūt drusciņi tad pastāsti, pirms mēs pārējām pie kino par savu laiku mūzikā.
Sapcīt, es tev aizmirs aizsūtīt no Suņa stundas viens gabals, kas sauc Schengen suņi. Man liekas, ir diezgan foršs tāds muzikāli.
Jā, tu pastāsti man par to. Tad mēs klausīsimies tavu mūziku, un mums vienkārši jāzina, ka tu raksti mūziku un kā tas bija, un mēs klausīsimies mūziku no filmas Nekas mūs neapturēs, jo es sapratu, ka tā ir vairāk tā kā tāda mūzika. Citās filmās, piemēram, paskat no Romas, piemēram, Mamma vēl smaida, tie tā kā instrumentāli skaņdarbi.
Nu, man tā mūzika ir kaut kā droši vien diezgan cieti ierakstīta gēnos, tāpēc, ka tētis vispār profesionāls vijolnieks Nacionālajā simfoniskajā orķestrī nospēlējis gadu desmitiem. Mamma vadīja mūzikas nodaļu Nacionālajā bibliotēkā ar mūziku ļoti cieši saistītu un ar mūzikālu izglītību. Nu, un mani kaut kā tādā pusē automātiskā režīmā uz mediņu skolu virzīja, kur spēlēja flautu samērā veiksmīgi līdz man apnika. Un tad es biju padzirdējis, ka eksistē tāda dokumentu forma kā atlūgums, ko es veiksmīgi uzrakstīju, acīm redzot, jo atlūgums tika pieņemts, skolotāji Rūta Ozoliņa raudāja, bet tas posms beidzās. Un pēc tam man liekas, ka tas ir kaut kāds tas, nu, kārtējais stāsts par to, ka kaut kas, ko tu neesi izdarījis, tevi attīst spēcīgu deficītu, ar to nodarboties, un tad pats es sevi sauc par tādu mūzikas šarlatānu vai diletantu, kurš tomēr kaut ko dara. Bet nu tagad vēl caur manu jaunāko meitu Noru, kura diezgan jaudīgi spēlē vijoli dārziņa skolā, tu var iedomāties, kāda tur ir slodze, atkal kaut kur tas muzikālais gēns dodas tālāk. Nu kaut kur pa vidus esmu šo to sakomponējis filmām, un tad vēl bija tā Suņa stunda ar dramaturgu kursa biedriem, kas varbūt vairāk bija kaut kāds muzikāls hobijs un izklaide.
Un tad tu ar Baušķinieku kopā esi daudz darījis, ja?
Ar Baušķiniekam, Ingu un Baušķiniekam man jāpasakās patiešām par kaut kādu tādu jaunu, ne tikai apvāršņu atklāšanu mūzikā, bet arī par iespēju novērot tādu visnotaļ alternatīvu pieeju mūzikai un alternatīvu skatījumu uz mūziku ārpus konvencionāliem rāmjiem. Un Ingus ir sava ceļa gājējs, kurš turās pie tehnikām, metodēm, muzikāliem paņēmieniem, kurus viņš ir atradis 80. Un viņa pieeja ir, ka nevis jāskrien līdzi kaut kur izmisīgi laikam, lai noķertu to katra laikmeta vibrāciju, bet viņš saka, pastāvēs tas, kas nemainīsies.
Un filmai Nekas mūs neapturēs, tu to mūziku esi iespēlējis ar tādiem ļoti nopietniem mūziķiem, tas ir tāds, tas gluži nav tāds pilnīgi hobija darbiņš.
Nu, Nekas mūs neapturēs stāsts jau arī rotē ap mūziku, ap mūzikas producentu un kaut kādu tādu vecmodīgu vēlmi ar tādiem maskulīna agresīviem paņēmieniem mēģināt īstenot par katru cenu kaut kādu savu skatījumu uz mūziku. Tā bija kaut kāda tāda maskulinitātes kritika. Un līdz ar to tai mūzikai ir mūzika ir filmas materiāls savā ziņā, arī dramaturģiskais materiāls, un līdz ar to tur spontāni radās visdažādākie muzikālie skaņdarbi, un tur arī filmas sižeta līnija sākotnējā pirmajā cēlienā virzās ap mūzikas skaņdarbu sacerēšanu, kas beidz visnotaļ neveiksmīgi. Jā, bet man bija prieks strādāt ar īstiem meistariem izpildītāju mākslā, kas ir nu jau Nelaiķis Skrips, basģitārists, Ivo Stankevičs un Artis Orups, bundzinieks, perkusionists, nu, vispār, man liekas, viņš ir tiešām ģeniāls savā jomā, un Gata Ziema. Ļoti alternatīvi domājošs mūziķis, daudz palīdzēja.
Ir viens skaņdarbs, Mamma vēl smaida, ja, filmā, ko tu ar Gata Ziemu kopā strādāji.
Ar Gata Ziemu arī nekas mūs neapturēs palīdzēja. Pie aranžijām, pie instrumentācijām, pie iespēlēšanas arī ģitāras partiju un Māma vēl smaida visnotaļ cieši mēs arī sadarbojāmies kopā.
Ļoti labi, to mēs paklausīsimies. Nu, tad, bet tagad pāriem pie kino un pakāpjoties atpakaļ mazliet laikā, es atceros, ka man kāds teica, ka Gauja šobrīd nav Latvijā, viņš ir izbraucis, jo viņš ir aizbraucis mācīties pareizi nomirt. Bija tāda epizode tavā dzīvē?
Nu, tagad sākas ievatie tev provokatīvie jautājumi.
jā.
jā, man ļoti interesē ziemeļu budismu kultūra, ziemeļu budismu filozofija, kurā nāve ir viens no karstajiem tematiem vienmēr bijuši. Un pilnīgi cits skatījums uz nāvi nekā mums, kur ir caur kaut kādām tādām bailēm un milzīgu kaut kādu dihotomiju, ka mēs dzīvie un tad tā nāve un viss tas. Un tur tā ir daļa no dzīves un daļa no kultūras un daļa no filozofijas un ieskaitot arī šīs te nāves iepazīšanas prakses, jā, patiešām arī. Tā ir arī lieta, ko es šobrīd pētu savā tādā pavisam svaigā, topošā, attīstāmā dokumentālā
filmā. Jā, pie tā mēs vēl tiksim. Bet tad, un tad šie kursi, kā pareizi nomirt, vai tas bija cieši saistīts ar tavu pirmo pilnmetrāžu, kas saucās Viktors, vai tas bija pirms vai pēc?
Tas bija pēc. Viktors bija viena no manām, varbūt, pirmajām tādām īstajām pilnmetrāžu dokumentārajām filmām, un tolaik es vairāk biju tādā intelektuālā meklējumā. Es lasīju Heideggeru, es lasīju Sartru, un es lasīju fenomenoloģiju un eksistenciālistus, un, respektīvi, man interesēja kaut kādā veidā tās attiecības ar mortalitāti vai mirstīgumu. Tas man liekas, vienmēr interesējušas, bet tas bija vairāk, jā, tāds intelektuāls meklējums, un tā filma Viktors, man liekas, bija ļoti spēcīgs piedzīvojums arī man pašam. Es atceros, ka filmas pirmizrādē bija viņa radinieki, un viņš filmā mirst, un tas bija, un tas bija kaut kāds tāds fenomens emocionāls, dziļi kaut kāds tāds
Ieskicē mazliet, par ko bija tā filma?
Filma Viktors bija par Āgenskalna elektriķi, ļoti vienkāršu jaunu vīrieti, kuram pilnīgi neticami tie paradoksi, kādos viņš bija ieslēgts, ja, tajā filmas stāstā. Viņam ir konstatēta termināla, ja neārstējama slimība vēzis, ļoti retā formā, kur pilnīgi noteikti nebūtu bijis iespējams izārstēt. Otrkārt, viņam ļoti sarežģīts attiecības ar sievu, kura no viņa vēlējās šķirties pirms viņš nomirst. Viņai bija savi apsvērumi ideoloģiski, kāpēc tas būtu jāizdara, kamēr viņš vēl ir dzīvs. Līdz ar to viņam jācīnās divās frontēs. Viens ir palikt dzīvam ilgāku laiku, un otrs ir būtībā cīnīties pret šo ģimenes izjukšanu, kaut gan šī ģimene jau bija izjukusi. Mm-hmm.
Respektīvi, filma bija par jaunu cilvēku, kurš strauji tuvojas savai nāvei. Nu, respektīvi, mēs visi tuvojamies, bet viņš zina pavisam droši, atlikuši tikai daži mēneši. Bet man šī filma bija kaut kā par izvēlēm, par ceļu, ko mēs izvēlamies, Viktora izvēles. Un mēs redzam filmā, ka tās izvēles viņi varbūt, vismaz tās ģimenes sakarā ir novedušas tur, kur viņas noveda.
Jā, te mēs varētu runāt, protams, par tām dimensijām, kur tad īsti ir stāsta tas centrs, vai stāsta kodols, vai stāsta tēma, vai kur ir tas stāsta sižetiskais risinājums, stāstniecības paņēmienu. Un es domāju, ka jā, ka tur noteikti ir, teiksim, pats tas filmas stāsts, vai filmas sižets pilnīgi noteikti ir ļoti kauzāls. Mm-hmm. Tur mēs tā, man liekas, diezgan acīm redzam, ieraugam kaut kādas viņa maldīgās izvēles dzīves ceļā, un viņš varbūt negrib tik ļoti to tā atklāti manifestēt, bet arī vilšanos pašam par sevi un par savām izvēlēm. Tādā ziņā, man liekas, jā, ka tur tā kauzalitāte, cēloņu saku sakarība, kas, protams, saistās ar tevis minētajām izvēlēm, nemitīgi ļoti skaidri parādās filmas laikā. Un visam pāri kaut kāds tas rāmējums, tā nāve, kas mums visu sagaida, bet viņam tas tā kā īsākā kondensētākā laika sprīdī.
Mm-hmm. Un šajā filmā bija tāds poetisks mēģinājums slīdēt ar kameru gar istaba durvīm, un mēs dzirdam cilvēku tā kā domas, kāpēc ar mani tas notiek, un es taču biju tik strādīgs cilvēks, kāpēc tieši man, un tā, man liekas, bija tāda filmas spēcīgākā daļa, jo tajā brīdī mēs atkāpjamies no tā viena individa, bet tas tā kā runā ar mums visiem. Jā, un runājot vēl par tavām dokumentārajām filmām, pēc tam sekoja filma Ģimenes lietas. Es nesen to noskatījos vēlreiz. Nu, un domājot par šo filmu, ja es skatītos kaut kas Tomāro vai ar Starguijo filmu, ka kaut kur tālumā notiek tālienē, kur dziļi Krievijā tādas lietas, tad tas ir tik tāds globāls slīciens alkoholā, tas liekas, ok, bet ja es notiek šeit Tārgalē ar tādu pretestību, vai tu atceries, ar kādu sajūtu tu, jo tā sajūta, kas ir tos divus gadus, kad tu dari tādu filmu?
Es tieši šorīt pirms mūsu tikšanās domāju, ka tu noteikti kaut ko jautās par ģimenes lietām, un es iedomājos, ko es domāju tagad, un arī tikko atgriezies no kārtējās starptautiskās dokumentāro filmu attīstīšanas laboratorijas, un es iedomājos, jā, nu, patiesībā jau arī tur ir, nu, nenolieksim, arī milzīga eksotika kaut kādā ziņā, ka kaut kas tāds tik mežonīgs, vardarbība, alkoholisms, totāla nabadzība, kaut kāda diezgan ārprātīga scenogrāfija, bet tā ir iz dzīves, ja? Ka kaut kas tāds vispār ir iespējams mūsdienās, protams, tagad ir drusciņi pagājis laiks, un es arī tagad kaut kā varbūt skaidrāk ieraugu, kāpēc arī filmai bija tik plaši ceļi vaļā pasaulē, ka tas tiešām droši vien arī kaut kādā ziņā šokēja. Tolaik mūsu pašus, es domāju, tas patiesībā mazāk šokēja, nekā varētu iedomāties, jo nu, mēs taču zinām, ka
tā ir.
Kā laukos, un es domāju, arī šobrīd joprojām ir nu, diezgan neticamas nabadzības, vardarbības, alkoholisma epizodes mums apkārt.
Mm-hmm. Es zinu, ka man pietrūk tikai viena lieta, tajā filmā nebija nevienas laimes ainas. Bet iespējams, tā vienkārši bija.
Manuprāt, bija, bet tie mirkļi iespējams. Zini kā, man liekas, ka ir ļoti spēcīga, ārkārtīgi spēcīga asa zupa. Tad iespējams, mēs tos maigākos ingredientus vairs vienkārši nespējam sagaršot. Ja? Jo es tomēr atceros, es filmā ir tādi mirkļi, kur pie Zandas nāk viņas potenciālais pielūdzējs Oskars pāri laukam ar... kā to sauc petards, tāds uguņojošas tādas sveces, tā kā brīnumsveces, un tad viņa stāv, un ir tāds mirklis, ka viņai tā kā spontāni kaut kāds tāds iekšējais smaids izlaužas sejā, kas ļoti reti, protams, ir.
Tā bija vizuāli ļoti iedarbīga tāda vieta dienas laikā, kad spīd saule ar to uguni. Ļoti, patiesībā sakot, ja šo filmu pārnestu, ko tā teātri izrādē, man liekas, tās scenogrāfijas vienkārši būtu gatavs. Jā, bet es vēl gribu par to parunāt, par to filmu parunāt, bet Latvijā viņi nemīlēja. Un es atceros, ka man filmu Dotais lielums mana māte arī Latvijā nemīlēja. Tādēļ, ka pārāk tiešā veidā mēs redzam, kāda ir patiesība.
Es atceros arī, nu, man liekas, ka to arī kaut kā ilustrē tās filmas producēšanas īsais stāsts. Ja? Un tas, man liekas, ir tāds spilgts piemērs, jo tolaik Nacionālajā kinocentrā bija mazlietiņ citi cilvēki arī darbojās. Un tad, kad mēs ar Fā filmas producentiem, kad mēs devāmies šo filmu aizstāvēt kinocentrā, mums pat tiešām tika ļoti skaidri un gaiši pateikts, varbūt drusciņi citos vārdos, vācieties ārā, nekādas cerības jums par šādu tēmu vispār neceriet no valsts publisko finansējumu piesaistīt. Šī ir filma, kas potenciāli samaitās Latvijas tēlu pasaulē. Un tas, man liekas, ir ne tikai kaut kāds producēšanas fakts, bet domāšanas veids vai domāšanas modelis, ka ja mēs mēģināsim kaut kādā veidā izlikties, ka mēs esam drusciņi labāki un pārtikušāki un sakārtotāki un tā tālāk, tad tas būs pareizāk. Nu, par laimi cienījamais dāņu dokumentārā kino eksperts Tue Stens Müllers patiesībā izglāba šo projektu, jo viņa rokās nonāca rafkats, ja melnā montāža, un viņš atrakstīja vispār bez nekādas mūsu mudināšanas kinocentra darbiniekiem vēstuli tādu ļoti izvērstu, kur viņš neskāpēc uzmetās par šīs filmas patronu, kur viņš saka, šī ir ārkārtīgi būtiska filma, kas atmasko notiekošo, parāda nabadzību. Nu, jā, viņš tā arī teica, būtiski filma par nabadzību. Un tad kaut kā viņam tieši ar to, tad viņš jau ir tā auditorija ārpusē, tad vai viņa acīs mēs esam samaitājušies kaut kā veidojot šādu filmu. Nē, tieši otrādi, ja, viņa interesē. Un tādā veidā viņam izdevās mainīt šo paradigmu, un filma pēc tam tika finansēta, bet uztverta tika, nu, ārkārtīgi asi Latvijā. Jā, tiešām, ko jūs darāt, vai tiešām šādi stāsti ir jāstāst, vai tiešām par to ir jārunā, tie bija tie galvenie pārmetumi šķiet.
Lai gan filmai ārzemēs gāja ļoti labi. Vairākas televīzijas kompānijas viņi arī iegādājās, jā, tur bija diezgan forši jums ar viņu gāja.
Jā, nu jāsaka tiem, kas tagad varbūt jutīsies ievainoti, ja, kas ir šīs filmas pretinieki. Šī filma ir parādīta ļoti daudziem cilvēkiem, un tie bija ne tikai festivāli, kur tika filma veiksmīgi izplatīta daudzos festivālos. Tā tomēr ir specifiska publika, ļoti trenēta un intelektuāla publika festivālu skatītāji, bet filma tika rādīta prime time, jeb tādā labajos televīzijas laikos, Zviedrijas televīzijā, Nīderlandes televīzijā, Kanādas televīzijā, Polijas televīzijā, un tas, kad visas valstis nenosaukšu. Tā kā filmu tiešām redzējuši ļoti daudz cilvēku.
Nu jā, es domāju, tā lielākā pretestība varēja būt tieši no tiem filmu veidotājiem šeit, gan tavā gadījumā, gan laikam arī manā gadījumā, ir, nu, saprotams, kādā veidā mēs tomēr būvējam filmu, jo vienā brīdī, nu, tu zini, ka tāda aina tur varētu būt, bet viņa nenotiek, un tad tu viņu izveido. Arī es esmu tā darījusi, un to ir atbalstījis arī Žans Rušs, kurš ir teicis, mans iemīļotais teiciens, ja tu zini, ka kaķis šeit dzīvo, ko es no viņas pārņēmis, ja tu zini, ka kaķis šeit dzīvo, tad nav jāgaida 5 gadi, kamēr viņš ienāks kadrā, tu viņu vienkārši var ielikt kadrā, jo viņš tur dzīvo. Bet labi, parunāsim par kaut ko brīnišķīgu. Tu esi pietuvojies kaut kam pilnīgi citam, kaut kam tādam, kur tādas zinkārības un laimes un prieka netrūkst, brīnišķīgās gļotsēnes, brīnišķīgais tukšums, brīnišķīgā nāve. Nu, vispirms, lai neaizmirstu par to parunāt. Es biju uz tavas filmas pirmizrādī, tā mazā filma.
Vērošanas māksla.
Vērošanas māksla, un es domāju, kā to var uzfilmēt. Tur ir milzīga loma kamerai. Varbūt pastāsti sākumā, kā jūs strādājat pie tādiem projektiem?
Vai es nezinu, kas man iekodas, ka es tagad patiešām esmu ļoti nofokusējies uz šīm zinātniskajām dokumentārajām filmām. Nu, kaut ko jau arī var tur tā iztulkot un izanalizēt, ka tas bija pandēmijas laiks, kad šīs projekts brīnišķīgais tukšums, kas man šobrīd ir būtiskākais, jo tas ir kaut kur ļoti aktīvu filmēšanas viducija, tā varētu teikt. Tai pandēmijas laikā, man liekas, daudzi mēs revidējām kaut kādas savas iespējas, ko mēs varam darīt, savas intereses, ko mēs patiesībā gribam darīt, un kaut kas jau arī bija tomēr arī pozitīvs tajā briesmīgajā pandēmijas izolētībā un klaustrofobijā un hermētiskajā kaut kādā situācijā. Un tā bija man kaut kāda tāda sena vēlme runāt par šīm tēmām, kur zinātne nonāk pat līdz savām robežām un pati sevi sāk apstrīdēt un mēģina tikt pāri tai robežai un tamlīdzīgi. Un brīnišķīgais tukšums ir filma par tukšumu no kvantu fizikas viedokļa. Jā, es nedrīkstētu te aizrunāties pārāk, jo par to var runāt bezgalīgi. Bet nu, katrā ziņā man ir bijusi tā laime satikt vienu no pasaulē vadošajiem kvantu fiziķiem, Carlo Rovelli, kurš ir tas cilvēks, kurš drīkst runāt par to, kāda ir realitāte. Ja viņš ir viens no vadošiem kvantu fiziķiem, un tad pasauli pietuvojoties ir tukšums. Mēs nevaram atrast nevienu daļiņu, lai cik tas jocīgi nešķistu. Tai pašā laikā tie fizikas mehānikas, Newton fizikas likumi ir spēkā, bet tā pasaule ir iluzora tajā veidā, kā mēs to redzam vai piedzīvam.
Tad, kad mēs vēl dziļāk aizējam kā atomu, kā molekulas.
Vēl daudz dziļāk vēl nekā daudz, atoms.
Un tad tur nav nekā?
Tad tur beigās nav nekā. Bet tajā pašā laikā enerģija uzvedas un nav nekādu problēmu ar inženieru zinātnēm un visu pārējo. Viss eksistē, bet viss eksistē citā veidā. Daudz tukšākā veidā. Un tai pašā laikā, līdz ko mēs radām tādu tukšumu situāciju, kas ir lielajā hadronu pātrinātājā CERN Šveicē, tad tukšuma apstākļos tūlīt sāk tur burbuļot tai tukšumā kaut kas izklausās pēc kaut kādas burvju, pēc melnās maģijas, bet tā realitāte un nerealitāte tur izrādās nav robežas starp to.
Nu, to var galvenais izstāstīt, ka skatītājiem saprotamā veidā.
Es tagad aizgāju to līkumu līdz brīnišķīgiem tukšumam, bet tas bija tikai tāpēc, ka no tā brīnišķīgā tukšuma, kas ir milzīgs daudzgadu projekts, būtībā arī radās iedvesma veidot šo izfilmas projektu The Art of Looking vai Vērošanas māksla. Tas bija piedāvājums no Tartu 24 kultūras galvaspilsētas programmas. Man tur brīnišķīgas iespējas bija rezidēt un tiešām gūt tādu māksliniecisku brīvību. Un tad nonācām līdz šai ērmotajai tēmai par divu pasauļu pretnostatījumu. Tad lielā pasaule, kaut kur tas Cosmic Web teorija, ka visums ir kā tīmeklis, diezgan regulārs un regulāru musturi un regulārā rakstā trīsdimensionālā veidots. Un tad mazā pasaule, tad droši vien es dzirdēju par to gļocēņu fenomenu.
Kas ļoti arī līdzīgi izskatās.
Jā, tur ir ārkārtīgi līdzīgi musturi un raksti, tas pats fraktāls, mm-hmm. tur parādās tas pats zirnekļu tīklam līdzīgais, tikai pavisam citā mērogā. Un man likās, ka tādā īsas filmas formā ir interesanti paspēlēties ar formu kā tādu un šiem mērogiem. Mm-hmm. Un tad tur kaut kādā tādā mistiskā veidā mēs nonācām līdz tam, ka patiešām Amerikā notiek šāds aktuāls šobrīd pētījums, kur tas gļocēļu musturs tiek izmantots kosmosa pētniecībā. Un kā to uzfilmēt, nu tad jau bija milzīgi iedvesme domāt abos mm-hmm. virzienos, lielajā un mazajā.
Jā, mēs bijām ar Madaru Melbergu pilnīgi nejauši Sunny Side filmu tirgū, mēs dabūjām balvu ar mūsu parādu piedzinēju filmu, mēs tur nonācām, un tur bija savākušies visi tie filmmeikeri, nu, kas filmē tur putekļu ērcītes šausmīgā palielinājumā, gliemeža elpu ierakstu un vēl nesko, mēs tur diezgan nevietā jutāmies, bet tad es redzēju, jā, cik tas ir pilnīgi kaut kas cits. To nevar izdarīt ar parastu kameru.
Jā, nu sākot domāt, kā parādīt neparādāmas lietas, kas arī man doktorantūras tā tēma ir zinātnisku, abstraktu zinātnisku narratīvu parādīšanas iespējas.
Aha, es tieši gribēju jautāt, kas ir tās darba tēma.
Pilnās. Mm-hmm. Un tas no režijas viedokļa, man liekas, ir ārkārtīgi interesanti, jo parādīt parādāmo, parādīt kaut kādu ļoti acīmredzamu sociālu tēmu patiesībā ir... Forma ziņā ir vienkāršāk, es domāju, emocionāli, tur pilnīgi cits stāsts, protams, mm-hmm. un piekļuva cilvēkiem, tur atkal ir milzīga telpa tajā, bet jā, šie formas eksperimenti, lai parādītu neparādāmas lietas, man šobrīd ļoti interesē, ar to ļoti maz cilvēku nodarbojas ar tik abstraktiem tematiem, kā es, un ar Tomu Šķēli mēs meklējām ceļus, kā tad parādīt gļocēnes ir vispār dažu milimetru mērogā, ja tā mm-hmm. pasaule, bet tā pasaule ir ļoti vizuāli fascinējoša un burbuļojoša, mainīga, ārkārtīgi krāsaina, un tur mēs nonācām līdz tādai super makro filmēšanai, un mums arī palīdzēja tāds Jānis Šatrovskis, kas ir reizē ar televīzijas operatoru pieredze, bet reizē arī viņu ārkārtīgi interesē daba, un viņš bija gatavs patiešām mājā uztaisīt mazo studiju, mitruma un temperatūras apstākļus, kur šīs gļocēnes viņš baroja ar auzām. Tas ļoti sens aug, bet tas ir milimetru, iedomājies milimetru mērogs, un viņam jātrāp ar makro kameru. Pārsvarā tā ļoti sena aiziet citā virzienā, kaut kur aizstaigā, un izgāžas pēc vairākām dienām, viņš secina, ka nesanāca. Līdz tomēr, nu, viņš tur mēnešiem ilgi ņēmās, līdz beigās mēs nonācām līdz tiem burbuļojošajiem īpatnējiem, manuprāt, kadriem, kas ir filmā.
Pastāst tad par otru filmu, ko tu arī, cik saprot, paralēli veido. Nē, vēl par šo pašu filmu gribu parunāt. Filmā Brīnišķīgais tukšums tu sastopi ļoti nu, tādus lielus cilvēkus, piemēram, Marina Abramoviča. Ja, piemēram, arī Tibetas studiju tāds pētnieks, ja, Roberts Turmans. Kā tu līdz viņiem nonāci un tu viņus dabūji ievelt savā projektā un tas ir tik... Nu, tas ir interesanti, kā tas... Jā, tu vēl biji domājis par Lori Andersonu, vai ne? Jā?
Man liekas, ka tāda mana pieeja ir rakt vienā virzienā. Tas varbūt skan tā abstrakt, bet tā ir tāda dzīves pieeja un mākslas pieeja. Man liekas, ka tur kaut kas ir. Jo, ja tu rodas vienā virzienā, tad tu iespējams kaut kādā brīdī nonākt līdz ūdenim. Jā? Ja tu raksi pa vienai lāpstai vis kaut kur, iespējams, ka tu nekad neko arī neatradīsi. Bet varbūt būs interesants process.
Mm-hmm. Šo blociņā jāieraksta.
Bet man patīk tā rakšana vienā virzienā. Un šī tukšuma tēma, kas man patiešām fascinē, nu, sākot lasīt fizikas grāmatas, es atklāju, ka tas nav viens mans Carlo Rovelli, bet tur ir Franks Vilčeks, tur ir Lorenz Krauss, tur ir tādi vadošie fizikas teorētiķi. Un es sapratu, ka tas ir virziens, un neviens nerunā par šādu tukšumu tēmu, varbūt tāpēc, ka tā ir pārāk abstrakta. Nu, vismaz kino nerunā, jo tu nevar uzfilmēt tukšumu. Lūk, bet tad, kad tu sāc rakt vienā virzienā, tad arī šie protagonisti nu, tu viņus sāc medīt un uzrunāt ēpastos vēstulēs, skaidrojot šo savu domu, nu jau drusciņi zinātniskā veidā atsaucoties uz kaut kādiem avotiem, ka tu neesi vienkārši kaut kāds dīvāna pētnieks, bet ka tu esi gatavs ilgu laiku veltīt šai tēmai, nu, palēnām izkristalizējas iespējas. Un Roberts Tūrmans varētu likties ir tāds absolūti nesasniedzams cilvēks, viņš ir aktrises Umas Tūrmanas tētis, bet viņš atbildēja, un mēs esam satikuši viņu jau 3 vai 4 reizes viņa Woodstockā, kur viņš dzīvo Tūrmana mājā, viņš pēta budismu filozofiju, un tukšums ir viņa tēma jau vairāk nekā pusgadsimt. Un Carlo Rovelli, cik es zinu, man ir vairāk itāļu režisori un producenti teikuši, ka viņš ir celebrity Itālijā, bet viņš jau vairs maz pavadu laiku Itālijā, viņš pa visu pasauli braukā, kā tāds viens no vadošajiem fiziķiem, un viņi viņam netiekot klātie itāļi. Acīm redzot, man kaut kā tā stūrgalvīgā pieeja, pētu vienu tēmu, man interesē tas un tas no viņa konkrētas grāmatas, ko Rovelli pats ir aprakstījis, un tam līdzīgi tad Rovelli uzrunāja, jo viņš vienā brīdī atbildēja, un tad mēs sākām sadarboties, tagad mēs sadarbojamies ar viņu. Un Marina Abramovič arī varētu likties, kur kā tad viņai var tikt klāt.
Jā, serbu performanču mākslinieci, kura dzīvo Ņujorkā.
Jā.
Jā, un viņa saka tādu foršu teikumu, ko arī var ierakstīt blociņā, ka jāļaujas tam, ko tu nevari mainīt. Tas ir kaut kas tāds, ar ko mēs varam, man liekas, lēnām mēs varam pietuvoties no tukšuma tavai filmai par brīnišķīgo nāvi. Un tad es arī paskatījos par to Tibetas studiju, tas pētnieks Tūrmans atkal brīnišķīgi saka, ja tu esi laimīgs, ka tu mirsti, tad tās nav tavas beigas. Un te es atcerējos filmu par Viktoru, kurš šķiet mira nožēlā, ja?
Nu, mēs jau nezinām, kas tur viņā notika, bet tur bija arī kaut kas skaists, jo Viktors varēja radīt varbūt drusciņu tādu ciniska cilvēku iespaidu skatoties to stāstu. Un tai pašā laikā tas viņa nomiršanas mirklis, nu tas varbūt tā ir tikai varbūt kaut kāda indeksāla zīme vai kaut kāda metafora, bet tajā viņa nāves aprakstā ir tas, ka viņam ir pirmo reizi notecējusi asara. Pāri vaigam. Un tas kaut kā man vienkārši pilnīgi neasvecēs ar to Viktoru tēlu. Jebkas tikai neasara pāri vaigu viņa gadījumā. Un tur kaut kas ir. Mēs jau nezinām, ko viņš piedzīvoja. Un te mēs brīnišķīgajā nāvē pētām procesu, kas līdz šim nav pētīts saistībā ar mūsu nomiršanu.
Mm-hmm. Nu tad stāsti, kā tad tu tagad, kā tu redzi to filmu? Tā būs pilnais metrs, jā? Un tajā būs arī kāds naratīvs, vai tu komplektēsi dažādus cilvēkus, kas pēt nāvi, un viņi veidos to naratīvu pastāst. Lūdzu.
Šīs ir šīs brīnišķīgās filmas, nevis tāpēc, ka tas būtu brīnišķīgs savā, es nezinu, kvalitātē, jo filmas vēl nav tapušas, bet tāpēc, ka tas ir nosaukums brīnišķīgais tukšums un brīnišķīgā nāve, ir izaugušas no tēmas, nevis no raksturiem. Mēs zinām, theme-based vai character-based, tēmā balstīta vai raksturā balstīta filma. Šīs ir tēmā balstītas filmas, kur tēmas man ir ārkārtīgi svarīgas, bet nemazāk svarīgi ir atrast veidu, kā caur raksturiem šīs tēmas izstāstīt. Un līdzīgi kā brīnišķīgajā tukšumā, tomēr tur ir 3 dzīvi ļoti jaudīgi un ārkārtīgi pretrunīgi biogrāfiju apveltīti personāži, kā tevis piesauktā Marina Abramovič un Carlo Rovelli, fiziķis, un Roberts Tūrmans, budologs, viņiem visiem ir milzīgi, kā angli saka, character arc vai rakstura arka, milzīgi.
Ja tu domā izmaiņas pašiem dzīves laikā, ja?
Biogrāfijā, nonākšana līdz, teiksim, šai tukšuma tēmai, kā Marina, ja, ka viņai jaunībā bija jāaiziet cauri fiziskiem eksperimentiem pašai ar sevi, tādiem jau uz sabrukšanas sliekšņa, vai pašiznīcināšanās sliekšņa.
Bet tie bija performanču ietvaros.
Performanču ietvaros, bet viņi patiešām tur izgājus fiziskiem riskiem, kas arī kļūpa, varbūt arī viņi padarīja tik populāru, ka viņa sevi nežēloja vispār nemaz. Viņa burtiski skrēja ar galvu sienā arī viena no performancēm ir tāda. Lai nonātu līdz The Artist is Present performancē, kurā viņa dara šķietam pretējo, viņa sēž MoMA, New York's modernās mākslas muzejā, nedarot neko, un tikai skatās acīs tiem, kas rindas kārtībā viņa apsēžas pretī, un tā izrādās spēcīgāk performance par visām fiziskajām performancēm. Ja? Līdz ar to, manuprāt, skaidrs, ka šīm lielajām tēmām, par kurām mēs runājam, ir tām ir jāpārvietojas no šejienes, un tas rādu smadzenēm uz šejieni, kas ir sirds, no intelektu uz emocijām. Un brīnišķīgā nāve, es ļoti ceru, ka izdosies, kā arī emocionāls stāsts. Tas ir tēmā balstīts stāsts, man īsumā laikam jāpasaka, ka mēs esam kontaktā ar divām vadošajām, pilnīgi autonomām neirozinātniecēm, kur katra savā veidā redefinē, kas ir nāve vai noraida to, ko mēs uzskatījām līdz šim par nāvi. Tad Džimo Bordžigina ir jau pierādījusi caur mērierīcēm, ka pēc smadzeņu nāves un sirds nāves, ko mums skolās māca, kas ir pilnīgs flatline, plakanā līnija, ka tā ir pilnīgā nāve, tur nekas nevar bioloģiski notikt. Ka tur pat bioloģiskā līmenī kaut kas tikai sāk notikt no tā punkta, sāk notikt intensīva gamma starojuma plūsma, bet tāda, intensīva elektriska izlāde, kas turpinās nevis tur sekundes, bet minūtēm ilgi. Un tā ir saziņa starp kognitīvajiem centriem smadzenēs, kas ir atbildīgi par domāšanu, un starp sirds centru. Tad mirusi sirds sazinās ar mirušām smadzenēm. Ja nu tu kaut ko tas nozīmē, ko tas nozīmē, viņa pati vēl nezinu un nevar zināt, bet tas pilnīgi redefinē to, ko mēs uzskatījām, ka nāve ir kā punkts. Un otra zinātniece pēta tibetiešu meditētāju jogu vai lamu ķermeņus, kuri nesadalās nedēļām ilgi pēc nāves. Tādu gadījumu ir vairāki gadā, katru gadu, un tad viņi dodas un mērierīcēm lipina klāt tur
dažās. Kaut kas ir iespējams, jā.
Detektors.
Jā, jo šī filma, pēc būtības, viņa mūs pārdefinēs mūsu domāšanu par nāvi, jo kā viens kardiologs, laikam trailerīs to skatījos, vai kādā fragmentā, ko tu atsūtīji, ka mēs esam audzināti tā, ka nāve ir mūsu beigas. Ļoti daudz tavās filmās parādās acis. Ķermeņa daļa, kas parādās, ir acis.
Es nezinu, kāpēc tā, bet vispār acis ir arī optiski un vizuāli ļoti interesanta parādība. Tajā vērošanas mākslā vienā no pirmajiem kadriem mēs aizējam tik, cik kinooptika, konvencionālā kinooptika ļauj pietuvoties acī ar makro, ar dioptera un ar extendera. Tie ir dažādi optiski paņēmieni, kas ļauj sasniegt maksimālo pietuvinājumu. Un tad mēs redzam, ka tā acis viņa ir tā kā nefokusā drusku. Tā kā tas kadrs ir tāds jocīgs. Tā kā nav īsti asa tā acis, kā gribētos likties. Tāpēc, ka acis jau arī ir šķidrs, želejveidīga vide. Katrā ziņā tas ir kaut kas cits, nekā mēs esam pieraduši viens uz otru skatoties, re, kur ir tavs zīlīts, varavīgs, vai ne, tur glezniecībā skaidrs, kas ir acis. Ja? Bet pietuvojoties tajā acī skaidrs, ka tas viss ir citādāk. Vēl ir vēsturiskajam Budam ir tāds citāts, ka kas ir viņa kritika par mūsu kaut kādu nepareizo izpratni par realitāti, ka mēs esot kā acis, kas visu it kā šķietam redz, bet vienīgā lieta, ko tā neredz, ir tā svarīgākā lieta, kas ir pati acis, pats skatītājs. Pats skatītājs neredz sevi, respektīvi.
Jā, bet arī acis varbūt vizuāli ir skaistāk nekā piemēram deguns. Jo makro režīmā.
Robertam Turmanam ir arī mēs daudz filmējām, atzīšos vienu no viņa acīm, kas ir stiklāts. Un viņš ar šo stiklāci raugās mūsos, un tā arī ir kaut kāda vizuāla priekš manas metafora. Ja,
kad viņš neraugās, viņš pēc būtības tā acis ir vienkārši protēze, kas nefunkcionē.
Tieši tā, un tur ir vesels dzīves stāsts, ka viņš to aci ir izsits jaunībā, būdams tāds super veiksmīgs jauns amerikāns, ieprecējies vienā no bagātākajām naftas ģimenēm. Viņam tur American Dream, ja, ir piepildījies visos veidos, un līdz brīdim, kad viņš izsituāci, un tad viņam ieliek to stīklu acis, un tad viņa puses pasaules ir sabrukusi, un viņam jāmeklē tā dzīves jēga, un tad viņš nonāk pat līdz tādai askēzē, kur viņš to aci izmet Kaspijas jūrā, šķietami, un kļūst par pirmo budistu mūku Amerikā. Un tad pēc tam tā acis atrodas kaut kādā pilnīgi nenormālā veidā. Viņam to acis atnes atpakaļ. Tas ir tā kā tāda īsta dzīvā leģenda.
Bet paklau, tā nobeigumam. Tiek uzskatīts, ka kino ir tikai trīs lielas tēmas. Ja? Bailes, mīlestība un dusmas. Kur ir tava tēma?
Es vienmēr redz, man tās smadzenes ir izborētas dramaturģijas studijās, ja, un es uzreiz tev gribu tādā ziņā drusciņu oponēt, tu jau pati zini, ka tēmu vislabāk ir formulēt kā pretrunu, kā kaut ko dinamisku, ne kā tikai kā tādu emblēmu, bet kā kaut kādu iekšēju iņu un jaņu, ka tur ir kaut kas pats sevi noliedz, nu kaut kāda dinamika, kaut kāda spriedze, kaut kāds konflikts. Kaut kur jau ap šīm pamatvērtībām visas tās filmu tēmas arī rotē, bet jā, man liekas, ka viss ir tajā iekšējā pretrunā, kas mums liek domāt, izvirzīt tēzi, tūlīt pat šo tēzi noliekt, vai izvirzīt hipotēzi, kur vēl nav pierādām un mēģināt to pierādīt. Es nezinu, man droši vien būtu vajadzīga pauze, lai atbildētu uz šo jautājumu. Man liekas, ka viena no mūžīgajām tēmām ir tomēr saprast, kas mēs esam. No kurienes mēs nākam.
Un uz kurienu mēs ejam.
Uz kurienu mēs ejam, vai cik tas neizklausītos, ir kā varbūt klišejiski.
Un kad Vudiem Allenam žurnālists esot jautājis, kāds ir tavs attiecības ar nāvi, viņš bija teicis, es pretojos, es protestēju pret to, un varbūt savu šo filmu tu kādā veidā, nu es par to tukšumu, tas jā, bet par to nāves filmu, varbūt tev izdotos mums kaut kā nomierināt savu šo filmu, lai gan mēs zinām to, ka tieši apziņa par mirstīgumu liek mums no rīta celties augšā un kustināt astu un iet visu kaut ko darīt. Bet tikai tā, tas izverzīs savu ļoti, man šķiet, lielu uzdevumu.
Varu nocitēt savu fiziķu Carlo Rovelli, kurš saka, ka uz tiem lielajiem jautājumiem, ar tiem lielajiem jautājumiem bieži tā problēma ir tā, ka nevis mūs nespēja atrast atbildi šiem lielajiem jautājumiem, bet nepareiz noformulēts jautājums. Nu, piemēram, runājot par to dzīvi un nāvi, par šīm lielajām tēmām, nu tā tukšuma filma, es domāju, ka tieši to potenciāli varētu varbūt izdarīt, ka jautājums no tās budisma filozofijas tukšuma viedokļa nav par to, kas notiks pēc nāves. Jo tā tukšuma izpratne, ka mēs ja mēs iztēlojamies sevi kā nemateriālas būtnes, kuras, protams, manifestējas, projicējas materiāli, materiālā kaut kādā taustāmā veidā, tad tas tukšums ir ārpus tās dzīves un tās nāves. Tur nav pēc nāves, pirms nāves. Tas izklausās ļoti filozofiski, bet respektīvi pats jautājums, kas notiks pēc nāves.
Jā, lūdzu atstāj mums intrigu, ja? Kas notiks pēc nāves. Neatbild uz visiem jautājumiem.
Jautājums, kas ir tā nāve? Nu, tā nāves filma parādīs, ka tā nāve nav kaut kāds izslēgšanas punkts, tie ir procesi, kur kaut kas pārplūst, pilnīgi noteikti tur nav viens punkts.
Tiksimies šeit, ka tev būs pirmizrāde, kur filmu iet raitāks priekšu, tu jau minēji par brīnišķīgo tukšumu, jā?
Brīnišķīgais tukšums ir krietni daudz uzfilmēts, un šobrīd ir izaicinājums tikt līdz samontētam materiālam no ārkārtīgi daudzām stundām, un tikt līdz vizuālā filmētā materiāla sagatavošanai. Bet katrā ziņā materiāls esam ļoti krietni ieskrējušies, un tas rāmis ir aptuveni skaidrs. Tur tagad ir par to, kā izdarīt līdz galam.
Jā.
Nu, tā nopietni dzīvi sarvana mums. Man liekas, varējām vairāk pajokot.
Te nav nekādi joki. Paldies, kā atnāci.
Disociatīvā fūga. Sarunas par kino. Katru otro sestdienu trīvas.